Nick Bigger.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
En af verdens største superstjerner, Beyoncé, har iført sig cowboyhatten og kastet sig over countrygenren. Og det har startet en debat, som går helt ind til kernen af den amerikanske folkesjæl. For der udkæmpes nemlig en kulturkamp i USA med countrymusikken som centrum. Det handler både om cowboyhatte og om, hvad det ultimativt vil sige at være amerikaner. Og det leder os i dagens program på sporet af, om countrymusikken egentlig er noget, der splitter eller samler USA. Og derfor spørger jeg i dagens program, hvad siger Beyoncé's cowboyhat om splittelsen i USA? Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round.
Ja, det her, det er Beyoncé's nye sang Texas Hold'em. En festlig sang, hvor hun inviterer til hoedown, et hillbilly udtryk for en dansefest, hvor man kan svinge kobberstøvlerne til en omgang square dance. Og med den her sang, der har Beyoncé altså som den første kvindelige, den første sorte kvinde nogensinde, nået nummer et på Billboards liste over mest spillede country-sange. Thomas Ervold Bjerre, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Du er lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet og forsker i amerikansk popkultur med sådan et særligt blik på sydstaterne. Og med alt, hvad det indebærer ligesom af country og western. Og jeg går ud fra, Thomas, at du har taget cowboyhatten på til dagens udsendelse.
Ja, det er lige før. Den kunne ikke være i kontoret, så ellers havde jeg gjort det.
Den mentale cowboyhat. Thomas, til alle os, der har sådan lidt begrænset viden om både countrymusik og Beyoncé. Hvorfor vækker det så stor opmærksomhed, at hun nu laver countrymusik?
Altså, den korte forklaring er, at countrymusik siden 1920'erne, hvor man begyndte at markedsføre det via radio, som var en ny opfindelse dengang, der har man afgrænset og indhegnet genren, og den har været markedsført til et hvidt publikum primært. Så det har skabt en forestilling om, at countrymusik, det er noget, der ligesom tilhører et bestemt segment af hvide amerikanere, hovedsageligt landlige konservative kristne i sydstaterne eller midtvesten eller andre landlige områder. Og så vil det jo skabe noget ballade, når der kommer en sort kvinde, og ligesom gør krav på genren også.
Og den ballade, den skal vi nemlig tale om i dag. Velkommen til dig også til programmet, Anne Alling, USA-journalist.
Tak skal du have.
Du er bosat i countrymusikkens mekka, nemlig i Nashville, Tennessee, hvor jeg sådan forestiller mig, at I hører country fra, I står op til I går i seng.
Det kan vi ikke undgå. Selvom man heller ikke vil, så er det meget svært at undgå, vil jeg sige. Hvis du tænder radioen, så er stort set alle radiokanaler her har i hvert fald noget country.
Okay, så I er tvangsindlagt. Så, altså Anne, hvordan er Beyoncé's nye country-sang blevet modtaget der, hvor du bor?
Altså, jeg vil sige, at den er begyndt at blive spillet. Faktisk tror jeg, at jeg har hørt den mere på nogle af de popradiostationer, som har trods alt er. Men den er begyndt at blive spillet også på countrystationer. Og så småt ved at komme ind. Jeg vil sige, at jeg har hørt især mange unge her i Nashville være meget, meget begejstrede for den. Og danser rundt til den, og så tror jeg, så har jeg måske lidt mere ældre og konservative amerikanere også set sådan lidt en rynken på næsen og sådan en, altså, hvad vil hun nu her inde i vores country-genre? Så der er i den grad sådan et, hun har delt vandene i forhold til, hvordan hun er blevet modtaget.
Thomas Ervold Bjerre, som en form for ekspert i country-musik, hvad synes du egentlig om Beyoncé's nye country-sang?
Jeg er meget begejstret. Jeg har hørt den rigtig meget. Det er jo altså det er jo sådan helt nedbarberet i forhold til hvad man er vant til fra Beyoncé, ikke? Meget simpel, lidt banjo, stortrummen og der er også lidt fløjten, ikke? Og så en god melodi. Nu er det så Texas Hold'em jeg snakker om, ikke? Ja. Så jeg synes det er meget meget effektivt og meget smittende sang.
Okay, vi skal dykke ned i hvorfor countrymusikken lige nu er genstand for en kulturkamp og altså også ballade som vi har været inde på her, men Thomas Ervold Bjerre, hvis jeg lige ultrakort skal rise countrymusikkens historie op, så forstår jeg det sådan, at country opstår som sådan et samsurium af alle mulige genrer, både irsk folkemusik og meksikanske traditioner, og selvfølgelig også den musik, som sorte slaver bragte med sig til USA. Men når jeg tænker på countrymusik, som jeg står her i dag, så forestiller jeg mig mere hvide amerikanere ude på bøgelandet med en stor hat og en endnu større pickup truck. Så hvad er det for et værdisæt, som man forbinder med countrygenren i dag?
Jamen, det er et konservativt værdisæt, som netop afspejler de konservative dele af USA, og en forestilling om USA som en kristen nation, der bygger på kristne konservative værdier. Og at vi, du og jeg, og jeg tror de fleste af os, der lytter med, netop tænker, når man tænker countrymusik, så tænker man på en eller anden hvid mand hovedsageligt, med en pickup truck måske, eller på en hest, så, er det jo, så viser det, at den her branding-strategi har virket, ikke, som man begyndte på allerede for 100 år siden.
Altså det er på en måde, det er det rigtige USA, altså i gåsøjen. Det er
altså der er jo... Ja, altså countrymusik er klart den genre, der bliver forbundet mest med noget autentisk. Det ægte USA, altså Heartland, alle de der klichéer, man kan smide efter det, ikke? Og det er klart, at når så mange amerikanere mener, at den musik står for nogle helt bestemte værdier, jamen så er vi ude i en værdikamp og i det her begreb kulturkrigen eller kulturkampen, så snart at der er nogen, der forsøger at pille ved eller justere ved, hvad mange mener countrymusik er og bør være. Fordi det også handler om, hvad er det rigtige USA, hvem er amerikanere og hvem er ikke, osv. Så det, man er pludselig op på nogle sådan, meget, meget politiske diskussioner, ikke?
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, den 42-årige superstjerne Beyoncé har altså kastet sig over country-genren, og det har sådan skabt rystelser i den her country-verden. Mens at dronningen af country, Dolly Parton hedder hun, siger, at hun er stor fan af Beyoncé og glæder sig til det her album, så er der også country-fans, der mener, at Beyoncé simpelthen ikke er country nok helt inde i hjertet. Thomas Ervold Bjerre, Beyoncé har jo afroamerikanske rødder og har også været en markant stemme i debatten om race i USA. Hvad er det, de her country-fans er bange for at miste, når en kunstner som Beyoncé begynder at lave country-musik?
Jamen altså, et eller andet sted er det jo noget, en del af deres identitet, fordi country er jo ikke bare en bestemt lyd. Det er jo også en identitetsmarkør. Det er ligesom, hvilken type bil man kører i, eller det tøj, man går i, hvor man bor, så er det med til at signalere både til sig selv og til omverdenen, hvad man er for en, i det her tilfælde, slags amerikaner, igen bundet op på værdier. Man har så været vant til, hvis man er sådan konservativ amerikaner, og kunne læne sig op af countrymusik som en del af ens værdisæt. Og nu er man jo bange for, at den der genre, som ligesom var symbolet på ægte amerikansk patriotisme, og det er altså i gåseøjen her, at den så bliver udvandet, og det er jo også, altså den her debat er blevet en del af den større kulturkrig, som er sådan en højrefløjen mod venstrefløjens woke-krig og så videre, ikke? Altså, så det er sådan en fornemmelse af, hvis man er konservativ og ikke bryder sig om, der bliver pillet ved genren, altså, så føler man, at nu kommer Beyoncé og andre og crasher den her lukkede fest. Nu havde man det lige så godt, og nu kommer de med alle de her mærkelige værdier og holdninger op, og vil uden tvivl prøve at presse dem ned overhovedet på de her rigtige amerikanere, ikke?
Anne Erling, prøv du også lige at sætte nogle ord på, hvad det er for en rolle country-genren har hos de her konservative hvide amerikanere, som gør, at det indtil videre har været den her sådan lukkede fest, som de kunne have i fred?
Det er jo en genre, som de kan identificere sig i. Rigtig mange country-sange, de handler jo om livet ude på landet, og de handler om altså den hårdt arbejdende lille amerikaner uden for byerne. Så det er også en genre, hvor man kan sige måske altså popmusik og rapmusik og R&B tit handler om bylivet og sådan om noget andet end countrymusikken. Så er countrymusikken ligesom der, hvor man kan gå hen og høre om den lille almindelige amerikaner ude på landet. Altså det er jo ikke andet mere end hvad er det, et par måneder siden, at denne her sang Richmond North of Richmond kom ud med denne her mand fra Virginia, der sang om altså om det hårde liv ude på landet, og hvordan man var modsat de rige og magtfulde mænd op i DC. Og sådan. Så det er en genre, hvor den amerikaner, som tænker, åh, de der skøre amerikanere inde i storbyerne, som ikke forstår, hvordan vi har det ude på landet, de kan ligesom se, de kan ligesom finde genkendelse i country, men også føle, at de er repræsenteret gennem country til ligesom at fortælle resten af USA, resten af verden om, hvordan det egentlig er at være amerikanere ude på børlandet, ude i det almindelige Amerika.
Og det, du beskriver her, Anne, det lyder jo faktisk også som noget tankegods, der er i høj kurs lige nu politisk set i USA.
Helt sikkert. Altså, der er jo stor kamp mellem demokraterne og republikanerne om, hvem der egentlig er det parti, der repræsenterer middelklassen. Normalt set, så altså, i lang tid har det været noget, demokraterne kunne, at det var dem, der repræsenterede arbejderklassen. Joe Biden går meget op i, at han er fagforeningens mand, men især under Trump er der begyndt at ske et skift, så det nu er i høj grad Trump, som repræsenterer middelklassen. Og jeg taler med rigtig mange, altså amerikanere langt ude på landet, som siger, at de føler sig repræsenteret af Trump, at det er ham og det republikanske parti til dels i hvert fald, som ser dem. Så der er også den her politiske kamp om, hvad er det for et parti, som kan repræsentere den almindelige amerikaner. Og det er måske ikke lige så sort-hvidt opdelt, som det plejer at være. Og måske også derfor, at vi nu ser, at der også i musikken kommer en kamp om, hvem der egentlig hører hjemme hvor.
Vi vender tilbage til, hvem der egentlig er mest country, om det er Joe Biden eller Donald Trump. Men hvis vi lige bliver ved musikken her, så fortæller min unge kollega mig, at i 2019, der bryder musikeren Lil Nas X, som også er sort, igennem med hip-hop-country-sangen Old Town Road. Og den fiser ind på Billboards liste over de mest populære country-sange, men bliver så fjernet igen med den begrundelse, at den faktisk ikke er country nok. Thomas Ervold Bjerre, er der sådan en berøringsangst over for sorte kunstnere i countrymusik?
Der er i, altså, udefra set helt sikkert. Der er en, og man kan prøve at google sådan statistikkerne, selv efter 1906, ikke? Altså 2018, som godt nok ikke blev officielt blåstemplet som en country-sang, men som jo dog stadig var et eksempel på det, og Billy Ray Cyrus var med på en udgave af den. Ikke? Igen, vi kan gå tilbage til for 100 år siden, hvor man skulle tjene penge på det her via radioen. Og så opdelte man det i det, man kaldte hillbilly music, som vi i dag kender som country music. Det var hvide amerikanere, der spillede. Og så var der race records, og det var sorte, der spillede, og dem kunne du ikke købe nede, hvis du var hvid i din almindelige, forhandler. Så der var simpelthen en raceadskillelse inden for musikken. Og den har ligesom holdt ved os, og det har også betydet blandt andet banjoen for eksempel, som jo var et instrument, som slavegjorde havde med fra Afrika. Den spiller jo en central del i countrymusikken, og der er rigtig, rigtig mange sorte, som ikke har ville røre den, altså sorte musikere, fordi at den er ligesom blevet overtaget af hvide, blandt andet igennem de her forfærdelige minstrel shows, hvor sorte fik skosvært i hovedet og gjorde grin med, undskyld, hvor hvide var blackface, ikke, og gjorde grin med sorte og spillede banjo blandt andet. Så der er mange eksempler på, hvordan at branchen, genren simpelthen har været sådan en lukket klub for hvide og i årtier.
Så hvis vi ser på både den her sådan historiske musikalske apartheid nærmest, og så den kulturkamp, der foregår lige nu i USA, hvad er Beyoncés mål så, Thomas, når hun kaster sig over country-genren?
Jamen, du sagde jo selv, at hun var ligesom, hun er jo blevet sådan politisk aktivistisk kunstner de sidste små 10 år, ikke? Og har annonceret, at det her, den countryplade, der snart kommer, det er så del 2 i sådan en trilogi. Og det lader til, at hendes projekt er selvfølgelig kunstnerisk, men også politisk, at prøve at generobre, eller i hvert fald prøve at vise, hvordan countrymusik også er en sort genre. Så hun gjorde det med dansmusik, ikke, på sit forrige album. Så må vi se, hvad det tredje bliver. Men altså det her med at prøve at genopfinde eller finde vej tilbage til den historie, der simpelthen er blevet fejet under guldtæppet. Og igen, når vi taler cowboys og så videre, ikke, altså omkring en fjerdedel af de cowboys, der red rundt på prærien og gennede kvæg der i 1860'erne, 70'erne og 80'erne, det var sorte. Men det er jo ikke det er noget, de færreste ved, fordi populærkulturen har fortalt os, at det kun var hvide mænd, der red rundt der.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, ved dette års Grammy-uddeling, der var nogen, der så den, så møder super-pop-stjernen Beyoncé, som vi taler om i dag, altså op i sådan et gennemført western look, blandt andet med en hvid cowboyhat, som jo virkelig er noget, der er til at tage og føle på. Så Thomas Ervold Bjerre, på en måde, så Beyoncé, hun laver ikke kun country-sange, hun har ligesom også omfavnet hele cowboy, nærmest æstetikken, og hendes nye album, som kommer senere på måneden, har fået navnet Cowboy Carter. Hvad er det for en status, vi ligesom sådan skal se cowboyfiguren have i USA, som hun læner sig ind i her?
Ja, altså, cowboyfiguren er jo det mest måske ikoniske symbol på USA, og sådan en kondensering af frihedsbegrebet, som jo er nok det vigtigste i amerikanernes DNA, men også den her fortælling om USA som en exceptionel nation, og amerikaneren som exceptionelt sat over for andre i verden, ikke? Så det er den her stærke sejlivede myte, som er blevet brugt af forretningsfolk og reklamefolk og præsidenter og alle mulige andre til at sælge det, man nu vil sælge. Og man kan også sige, at Beyoncé, der er noget politisk, men hun er jo også... Hun er jo en entreprenør, så hun har jo også været ude og lancere en collection, ikke, med tøj inspireret af sådan en cowboy-look her, ikke? Så det kan hun også tjene penge på.
Du må meget gerne lige uddybe det her,
så,
Thomas.
Så det er jo ikke, bare sådan, at hun er en eller anden helgen, der skal ud og frelse og genskabe historien. Hun tjener også penge, mens hun gør det.
Det er klart, det er, alt i USA er en business. Du siger det her med, at flere amerikanske præsidenter også har forsøgt at smykke sig med den her sådan cowboy-æstetik. Hvordan det?
Jamen altså, fordi at cowboyen som figur er et så genkendeligt symbol og for mange stadigvæk står for nogle meget, meget positive amerikanske værdier, så er det jo oplagt at, ligesom at prøve at blive en del af den fortælling. Så præsidenter fra altså Theodore Roosevelt tilbage i 1901, da han blev præsident, han havde selv levet ude på prærien og ledet det der vilde cowboyliv og brugte det aktivt, da han skulle vælges. Udenrigspolitisk, der spillede han også videre på sådan en frontier-mytologi, det der med, at man skal ud og indtage vildnisset, civilisere. Det gjorde han så blandt andet ved at indtage Cuba og Filippinerne og Puerto Rico og så videre, så ud over det amerikanske kontinent endda, ikke? Kennedy, da han skulle vælges i 1960, hans valgslogan var The New Frontier. Så nu var det verdensrummet, der skulle indtages, ikke? Og den nye fjende var så kommunismen i stedet for de amerikanske indianere. Så der er masser af eksempler. Selvfølgelig George Bush, som taler om efter septemberangrebene, ikke? Som snakker om, at Bin Laden skulle fanges dead or alive, og også går rundt. Altså man begynder at forstå, at man skal invitere journalister ud, når man Bush havde jo en ranch i Crawford, Texas, så kunne de tage billeder af ham, mens han gik og fældede træer og så videre. Det var noget, Reagan også gjorde, da han gik ind i politik i 60'erne og købte en ranch i Californien. Man signalerer, både ved at gå med en cowboyhat og i jeans, at selvom man godt nok arbejder der i Det Hvide Hus blandt eliten, så er man en mand af folket, når man går i sine cowboystøvler og så videre. Ikke?
Anne Elling, skal man være en lille smule country, en lille smule cowboy, hvis man gerne vil være en populær præsident?
Man skal i hvert fald kunne forstå dem og vide, hvordan man appellerer til dem. Jeg kan i forlængelse af listen der, som Thomas giver, så da Biden blev indsat i 2021, der havde han Garth Brooks, som altså er den største, sådan mere moderne country-sanger i USA. Der havde han ham op og spille på scenen i DC til indsættelsen. og der var der faktisk stor kritik for noget af Garth Brooks' publikum, som jo især er hvide og tit også mere konservative amerikanere. De var sådan, altså, hvad laver Garth Brooks op på scenen der med den her liberale Joe Biden? Det var der faktisk stor kritik for, og Garth Brooks selv, der var ude og prøve at sige, at altså, hans musik er ikke kun for nogen af amerikanerne, det ligesom er noget, som han, en musik, som han spiller for alle amerikanerne, og man kunne se, hvordan de andre præsidenter, de gamle præsidenter op på scenen der, de var lige ved at falde over hinanden for at være den, der først kunne trykke Garth Brooks' hånd og vise, at de altså også stadig var country.
Okay, nu står vi midt i et valgår, Anne Alling, hvor både Joe Biden og Donald Trump nok godt kunne bruge lidt opbakning fra cowboy-segmentet ude på landet i USA. Hvem er mest country? Er det Joe Biden eller Donald Trump?
Og altså, der er jo ikke rigtig nogen af dem, der i virkeligheden er country. Altså, Trump, som er vokset op i sin guldskyskraber inde i New York, han er det jo ikke. Og Joe Biden, som er karrierepolitiker, han har faktisk måske Joe Biden set lidt mere ude på landet, end Trump har. Men den, som vinder amerikanernes hjerte mest, om man så kan sige, det er Trump. Altså, det er Trump, der bedst er lykkedes med at være den, der kan give udtryk for, at han synes, han kender dem ude på landet, som jeg også nævnte før. Og så har Trump sådan en meget lang playliste, som han altid sætter på, når han holder rallies eller giver andre taler. Og der har han masser af countrymusik i den der playliste. Der er blandt andet Toby Keith's Courtesy, hvor han siger, "We'll put a boot in your ass, it's the American way." Den spiller han igen og igen og igen. Og så selvfølgelig God Bless the USA med Lee Greenwood, som altid bliver spillet, inden Trump han går på scenen. Så det er i hvert fald Trump, der ligesom forsøger mest ihærdigt, tror jeg, at appellere til country-publikummet.
Ja, jeg har faktisk
så vil vi se, om Biden han lykkes måske med det nu, hvis han kan få sin endorsement af Beyoncé. Den tror jeg, han i den grad ønsker sig.
Ja, det er selvfølgelig spændende. Men jeg forbinder ikke Joe Biden særlig sådan meget med country, men jeg har været til et Trump-rally netop, hvor det blev spillet, og jeg synes, jeg blev sådan lidt drevet med af stemningen. Altså bare lige sådan helt kort her til sidst, Anne Alling. Vi taler meget om, hvor splittet amerikanerne er, men her har vi så en genre country-musik, som sådan lidt appellerer til alle mulige grupper. Både de konservative cowboys og så de progressive minoriteter. Altså, kan det ligefrem blive sådan et samlende element i det her splittede USA?
Altså, jeg synes det er i hvert fald, at der er en mulighed for det. Jeg er sikker på, at Beyoncé kommer jo ind som kunstner og gør det, som kunstnere tit gør, det er jo at provokere og udfordre grænserne. Hun gør både det, at hun minder om, at hey, countrymusik har i den grad også sorte rødder, men så inviterer hun jo også et nyt og yngre og måske og også mere liberalt publikum ind. Og det kan man se på spillelisterne allerede. Spotify her i Nashville siger, at de har oplevet et kæmpe boom i yngre lyttere, som kommer ind og hører country. Andre unge countrymusikere, som også oplever et kæmpe boost i deres lyttertal, så hun åbner op for et nyere, yngre, mere liberalt publikum, som kan komme ind i country-genren, og det har der mulighed for sådan måske nærmest at være helt samlende.
Du lytter til Radio 4.
Ja, en af USA's største superstjerner, Beyoncé, har taget cowboyhatten på og har kastet sig over det konservative arvesølv, nemlig country-genren. Og dermed så har hun også trådt ind i en vipserede af en amerikansk kulturkamp, som ultimativt handler om, hvad det vil sige at være en rigtig amerikaner. Thomas Ervold Bjerre, du får lige sådan 30-40 sekunder til at konkludere her til sidst. Hvad siger Beyoncé's cowboyhat om splittelsen i USA?
Altså, den siger jo, at kampen om USA's historie stadig er i fuld gang og kæmpes på alle fronter, inklusiv den musikalske front, og er en motor for kulturkampen, som politikere altså slår mønt på, simpelthen.
Det var i god tid, Anne Alling. Hvad siger Beyoncé's cowboyhat om splittelsen i USA?
Jeg synes, den sætter et spotlys på splittelsen, fordi den jo altså med det samme går ind og skaber en debat om, hvem der har lov til at være i country-genren, og på den måde også ligesom minder amerikanerne om opdeling mellem dem, og måske også nogle af de ting, som de ikke rigtig kan lide ved hinanden. Men så synes jeg også, altså, som jeg nævnte før, at den har en mulighed også for at samle amerikanerne, og måske altså minde de her to splittede grupper om, at de måske faktisk har mere til fælles, end de tror.
Thomas Ervold Bjerre, lektor ved amerikanske studier på Syddansk Universitet, og Anne Alling, journalist bosiddende i Nashville, Tennessee. Tusind tak til jer begge to, fordi I var med i dag.
Velbekomme.
Selv tak.
Du har lyttet til Verden kalder. Programmet er sat sammen af Louise Østerlund og mig, Mads Anneberg. Vores redaktør hedder Camilla Høj Eggers. Og vi har ikke endnu, men vi kommer til at bruge lidt lyd fra PBS, når jeg lige til sidst her spiller sangen fra Garth Brooks, som altså blev brugt ved Joe Bidens indsættelse. Husk, at du kan høre os fra mandag til torsdag på podcast, eller klokken 13.05 her på Radio 4.
Amazing grace, how sweet the sound that saved her.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.